viņi apmeklē ginekologu vienreiz, viņi šo ginekologu visu izrunā detaļas, viņi nodod analīzes, viņi jau ir izrunājis visu mājās ar vīru, ar draugu, ar visiem. Otru reizi viņi iet, saņem norīkojumu un pārtrauc. Es uzskatu, ja viņi vēlās, viņi var apmeklēt psihoterapeitu, ko nodrošina valsts. Viņi droši vien var apmeklēt arī kaut kādas krīzes speciālistus, viņi to vēlās. Bet ja viņi to nevēlās, mēs to nedrīkstam uzspiest nekādi, jo sievieti, jo 95% gadījumos līdz tam brīdim, kamēr viņi apmeklē ginekologu, viņi jau ir izlēmusi, ko viņi darīs.